Það svarar andsvarið öðru sinni, háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Björn Valur Gíslason.
Leif forseti, auðvitað tel ég að það sé margt takandi á öllum þeim gögnum sem hafa komið fyrir fjárlaganefnd Alþingis og fastanefndar Alþingis í þessu máli. Hver er einasta gagni? Og þau gögn eiga þingmenn allir að lesa og þau gögn eiga menn að kynna sér og byggja málflutning sinn á þeim, en ekki því sem ekki þar er. Það sem hefur framkomið í þessu máli að undanförnum fyrst að háttvirtur þingmaður spurði því hér í fyrra andsvari hvort ég taki mark á því gagni sem kom frá EFS greiningu á áhættu mati samningana, ég tek að sjálfsögðu mark á því líka. En það er ekki hinn endanlegi dómur hins vegar, það er ágætt viðbót við allt annað sem hefur komið hingað til fjárlaganefndar, hvort sem það er frá Seðlabankanum, fjármálaráðuneytinu, Hagfræðistofnun Íslands eða öllum öðrum þeim sem hafa lagt í púkki til að hjálpa okkur að taka afstöðu þessu máli og leggja okkar eigin mat á þau gögn sem við hér hafa komið fram og það hef ég gert þá 20 þingmann.
Andsvörum er lokið.